stareți, cinstiți părinți și frați iubiți credincioși. Duminica de astăzi ne amintește prin Evanghelia care s-a citit de pilda samarineanului milostiv. Este un text cât se poate de cunoscut și de studiat, de analizat, de discutat de către cei care se ocupă cu studiul Sfintei Scripturi, de către teologi, de către moraliști, de către foarte mulți oameni învățați care sunt preocupați de Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte să vă vorbesc însă despre pilda samarineanului milostiv pe care o avem consemnată în capitolul 10 în Evanghelia de la Luca, am să vorbesc despre contextul în care Domnul Iisus Hristos rostește această parabolă extraordinară, care rezumă într-un mod poetic sau, dacă vreți, foarte simplu, pe înțelesul tuturor, esența legii lui Dumnezeu. Sintetizează Domnul Hristos prin această parabolă o trăsătură creștină esențială și ceea ce ar fi trebuit să înțeleagă cei din legea veche despre poruncile lui Dumnezeu în relație cu aproapele lor. Dar contextul în care Domnul Hristos spune învățătorului legii această parabolă este momentul în care ucenicii cei 72 se întorc de la propovăduire. Domnul Hristos le-a dat putere multă, le-a dat cuvânt să propovăduiască, să vestească că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu prin toată Iudeea și ei s-au întors cu bucurie mare, spunând: învățătorule, și demonii ni se pleacă în numele tău. Că Domnul Hristos le-a dat putere să tămăduiască orice boală și neputință. Și le-a dat și puterea să izgonească demonii. Și cum Domnul Hristos era mereu înconjurat de mulțimi de oameni, cu siguranță și învățătorul de lege care l-a ispitit pe Domnul Hristos era de față când a văzut pe ucenici venind. Și cu siguranță le-a pizmuit puterea și harul pe care l-aveau de la Dumnezeu. De aceea și întrebarea lui: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Cumva ne arată și ceva din trăsătura, din starea sufletească a învățătorului de lege. El vroia să dobândească viața de veci ca pe un bun oarecare. Dar apostolii au dobândit puterea harului de la Dumnezeu pentru că îl iubeau pe Domnul Hristos și îl urmau. Și atunci Domnul Hristos îi pune la rândul lui o întrebare. Ce este scris în lege, cum citești? Adică cel care este lipsit în interiorul lui de lumina lui Dumnezeu este și încrezut și mândru, de regulă. Este orbit de propria lui înțelepciune sau rațiune, din faptul că nu și-o luminează prin credință. Și atunci Domnul Hristos, pe limba lui, îl silește să spună, pentru că era învățător de lege și știa foarte bine legea. Îi învăța pe alții. Se socotea mai bun, mai luminos, mai învățat decât alții. Știm că dintr-un sfat pe care l-au făcut cărturarii, învățătorii de lege și fariseii, atunci când oamenii credeau și îl urmau pe Domnul Hristos, spuneau: gloata aceasta blestemată este că nu cunoaște legea. Adică aveau acest complex al superiorității. Dar în inima lor nu era destulă iubire cu adevărat pentru Dumnezeu. Că dacă ar fi avut iubire așa cum au avut apostolii, ar fi avut și urmarea iubirii. Când omul iubește pe Dumnezeu, în lăuntrul lui încet, încet se manifestă mila, dreptatea, adică cele mai grele ale legii și mai ales judecata sau discernământul, pe care cărturarii și farisei nu le aveau. Și atunci, acest învățător de lege, mai departe, caută să se îndreptățească și spune, pentru că era evident, ucenicii Domnului Hristos aveau harul și puterea de a lucra minunile, de a lucra vindecările, de a alunga demonii. Că Domnul Hristos spune: cel ce îmi va urma mie, mai mare decât mine va face. Iar fariseul, în mod flagrant, era vădit descoperit, că nu avea. Nu avea decât teoria. Nu avea și practica vieții creștine. Și atunci, căutând să se îndreptățească, sfințească. Spune, și cine este aproapele meu? Sau pe cine pot să-l consider eu aproapele meu? Cu siguranță pe alți învățători de lege, pe farisei, pe mai mari poporului, pe oamenii cu vază, poate pe oamenii bogați, îi considerau aproapele lor. Sau mai mult decât atât, interpretând greșit legea lui Dumnezeu, care întotdeauna, încă din Vechiul Testament, a îndemnat pe om să săvârșească binele față de aproapele lui, ei au restrâns cumva noțiunea aceasta de popor ales și au transformat-o într-un fel de partid, să zicem, în care se binecuvântau unii pe alții, iar toți ceilalți erau excluși. Iar Domnul Hristos de aceea cumva îi dă exemplu cu un samarinean milostiv, care era de alt neam. Evreii erau în vrăjmășie cu samarinenii. Mai mult, era considerat și un eretic, un om care crede greșit despre Dumnezeu, și Domnul Hristos totuși îi dă o pildă cu acest samarinean care împlinește de fapt porunca sau legea lui Dumnezeu, sau mai bine zis, care arată manifestarea lui Dumnezeu în el, prezența lui Dumnezeu în el. Cum? Prin faptul că are milă. În experiența noastră, a vieții creștine, dacă îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, se vede din faptul că ne comportăm prin prisma milei față de aproapele nostru. Undeva în Vechiul Testament este cuvântul acesta, care ne răspunde cumva la o altă întrebare, dacă e bine ca să lucrăm bine, sau dacă e bine să facem milostenie. Iar cuvântul lui Dumnezeu este acesta: miluiți pe poporul meu, miluiți. Adică, toată porunca lui Dumnezeu pentru om, sau dacă vreți, legea vieții duhovnicești, legea adevăratei vieți, este aceasta: să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Să-ți iubești aproapele se poate doar dacă ai milă. Adică nu-i vorba de iubire care se rezumă doar la niște sentimente și nu se concretizează față de aproapele cu nimic. Îl vezi căzut, îl vezi rănit, nu-l ridici, nu-l îngrijești, îl vezi supărat, nu-l întrebi ce are, îl vezi întristat, nu-i spui o vorbă de mângâiere, îl vezi flămând, nu-i dai o bucată de pâine și așa mai departe. Îl vezi la nevoie și îndatorit și nu cauți să-l ajuți cât se poate și așa mai departe. Și atunci, pilda samarineanului milostiv, de fapt, parabola aceasta ne explică ceva mai bine această poruncă a lui Dumnezeu să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Și vedem în pilda samarineanului un om bun, un om milos, se coboară de la Ierusalim la Ierihon, găsește acolo un om căzut, bătut, lăsat abia viu de către tâlhari, și pe acel om, pentru că era pe un drum foarte circulat, cum era drumul de la Ierusalim la Ierihon, trec în mod firesc mulți călători și trece tocmai un învățător de lege ca și acela care pune întrebarea și ispitește pe Domnul Hristos, adică trec, deși au cunoștința exterioară a legii, nu o împlinesc. Și atunci, în inima lor, nu l-au pe Dumnezeu. Trece și un levit, trece și un învățător de lege și nu-i ajută cu nimic omului. Îl lasă acolo să moară. Nu se complică, nu se murdăresc. Nu, sângele era considerat impur la un moment dat în legea veche și în anumite condiții și în anumite înțelesuri deformate pe care și le-au însușit cărturare și farisei din vremea respectivă. Și vine un samarinean din prisma poporului sau din prisma învățătorilor de lege, un eretic, un fariseu, unul care are o credință deformată. Și totuși omul acela face voia lui Dumnezeu. Se oprește, toarnă peste durerea, peste rana deschisă acelui suferind, unde lemn și vin. Astea erau mijloacele medicale din vremea respectivă. Îl pune pe asinul său, adică cumva își dă peste cap tot programul lui, toată călătoria lui, tot drumul lui, și îl duce la un han, pe deasupra și plătește pentru ceea ce era nevoie ca el să fie îngrijit, să primească primul ajutor. Vorbește cu hangiul și îl roagă și îi spune să aibă grijă de el, că va mai trece pe acolo și dacă va mai cheltui ceva mai mult, îi va lăsa. Sigur, scriptura aceasta este plină de foarte multe semnificații. În chipul samarineanului milostiv, interpretând alegoric, părinții spun, poate să fie Domnul Hristos care vine și se apleacă asupra omului lipsit de harul lui Dumnezeu, rănit de patim, rănit de răutățile vieții, toarnă peste ele un de lemn și vin, adică o trimitere simbolică la tainele care se săvârșesc în biserică, la taina Sfântului Maslu, la taina Euharistiei, în care vinul se preface prin rugăciune în sângele Domnului Hristos și cu care ne vindecă pe fiecare dintre noi. Pe de altă parte, pinta samarineanului milostiv este o explicare a acestei porunci a lui Dumnezeu să ne iubim aproapele și ni se arată o modalitate concretă și în același timp ni se spune cine împlinește cu adevărat porunca lui Dumnezeu, cine are în el, cine și-o împropriat viața dumnezeiască, cine este un creștin cu adevărat în inima lui. Acela care nu doar vine duminica la biserică, așa cum ne aflăm toți. Acela care nu doar postește, nu doar se roagă, nu doar dă zeciuială din izmă și din untișor și din mărar și așa mai departe. Cum știm dintr-o altă pildă a vameșului și a fariseului care se citește la începutul postului mare. Ci creștin cu adevărat este acela care și vine la biserică, și se roagă, și postește, dar care arată și roada rugăciunii și a postului. În sensul că îl iubește pe Dumnezeu din toată inima, își dăruiește viața lui Dumnezeu, își potrivește gândurile după credința în Dumnezeu și atunci în lăuntru lui își face simțită prezența și lucrarea harului lui Dumnezeu, care adeverește că o faptă bună care o facem este făcută pentru Dumnezeu și din iubire față de Dumnezeu. Neapărat, fapta bună, milostenia, rugăciunea, postul, trebuie să atragă harul lui Dumnezeu în lăuntru nostru. Dacă nu o face, sufletul nostru rămâne același. În noi nu se vede nicio schimbare. Că putem să facem milostenie și să dăm acum un ajutor și printr-un SMS pe telefon, și prin, dar sunt lucrări impersonale. Dacă nu aduc, nu avem față în față pe omul pe care îl ajutăm. Poate că și așa este bine și cu siguranță este primit la Dumnezeu dacă o facem cu sinceritate și din toată inima. Dar dacă noi, în urma unei fapte bune pe care o facem, nu simțim în noi lucrarea harului lui Dumnezeu care își pune pecetea și adeverește că un lucru care l-am făcut este bun și primit de Dumnezeu, atunci nu avem în noi această schimbare dumnezeiască în care inima noastră este plecată spre iubire, spre compasiune, spre milă față de aproapele nostru. Și ne învață Sfântul Serafin de Sarov și ne spune că nu-i destul să avem fapta bună exterioară, ci noi să ne îngrijim ca să dobândim harul lui Dumnezeu. Că abia atunci avem certitudinea, siguranța că Dumnezeu ne-a primit fapta bună și că ceea ce facem noi este bine. Un scurt exemplu din viața noastră personală. Dacă ne căutăm dreptatea și ne certăm cu soțul, cu soția, cu aproapele nostru, poate că de multe ori reușim până la urmă și izbândim să ni se dea nouă dreptate. Dar în același timp putem să nu avem liniște și pace în suflet. Ăsta e semnul că ceva lipsește. În toată construcția noastră mentală sau în logică, în toată teoria noastră lipsește ceva. Și ceva ăla care lipsește este mila și dragostea. La fel, Sfântul Siluan Atonitu, când spune, dacă ai o funcție de conducere, câteodată va trebui să judeci pe aproapele tău. Dar este bine să nu judecăm pe nimeni. După cuvântul Domnului care zice, nu judeca și n-ai să fii judecat. Și atunci liniște și pace. Dar dacă totuși va trebui să judeci, zice Sfântul Siluan, să o faci cu o inimă milostivă, că Dumnezeu iubește inima milostivă. Vedeți? Într-o sinteză a slujbelor și a rugăciunilor care le facem noi la biserică, noi zicem simplu, Doamne miluiește! Păi dacă n-ar fi mila o trăsătură dumnezeiască, cum am putea să zicem noi, Doamne, miluiește? Că noi tot timpul greșim și fără Dumnezeu nu putem să facem nimic bun. Și atunci, cu adevărat, se va vedea în viața noastră, dacă trăim creștinește, prin faptul că vom avea milă față de aproapele nostru, de cel de lângă noi. Ne va fi milă de soție, ne va fi milă de copii, ne va fi milă de vecini, de prietenii noștri, de rudenile noastre, ne va fi milă de tot omul. Și chiar și un străin, care când îl vom vedea căzut și rănit și abandonat, ne va fi milă. Și dacă nu vom putea da o coajă de pâine sau un bănuț, poate îi vă spun o vorbă bună. Eu nu mă refer că, din păcate, sunt atât de multe situații în care poate să ajungă omul. Au fost și situații în care omul a vrut să facă bine și cel pe care l-a ajutat l-a dat în judecată sau l-a acuzat de una și de alta. Am înțeles că în țările astea europene, în care umblăm atâta și umblă atâția cunoscuți a noștri, dacă vezi un om căzut, poate la beție sau drogat pe stradă, nu-i bine să te duci să pui mâna pe el, că dacă pui mâna pe el și întrebi ce are, după aceea te poate da în judecată că ai avut ceva gânduri rău asupra lui. În sensul acesta, și legislația din foarte multe state au izvodit o lege, chiar numită legea Samarineanului Milostiv, care cumva încearcă să-l protejeze pe cetățeanul care sare în ajutorul celuilalt. Dar cu siguranță, dacă vom lucra pentru Dumnezeu și dezinteresați, Dumnezeu ne va ajuta să ieșim, să zic așa, bazma curată din răutățile lumii acesteia. Însă, revenind, să ne dea Dumnezeu discernământ la fiecare dacă vom fi în situații de genul ăsta, ce să facem. Însă, când omul se apropie, revin la această idee, când omul se apropie cu adevărat de Dumnezeu, prin aceasta se vede că trăiește cu adevărat creștinește, că dobândește o inimă miloasă. Și atunci, nu-i mai în centru vieții lui părerea personală, mândria, egoismul, elitismul, complexul ăsta de superioritate, că el e cel mai bun, cel mai deștept, cel mai drept. Și chiar și așa să fie, are această trăsătură a milei întotdeauna. Vedeți, o experiență, îndrăznesc să spun, dumnezeiască, pe care noi o experimentăm într-un cadru firesc al vieții, în viața de familie. Hai să ne amintim de copilărie. Am făcut o bacănă și ne-am dus la mama sau la bunica. Dacă am recunoscut, dacă am spus, dacă o văzut că ne-am înfricoșat, că plângem, la mamă, la bunică, pentru că ne iubea, li s-a făcut milă. Și ne-a scăpat poate de o bătaie, de o pedeapsă bine meritată, poate ne-a scăpat și în loc să ne certe, ne-a spus o vorbă bună. Și vorba aceea ne-a tămăduit răutatea și prostia. Și oarecum putem zice în lăuntrul nostru vine acest gând dumnezeiesc pe care mi-l aduce Îngerul lui Dumnezeu. N-am să mai fac data viitoare, n-am să mai greșesc. Promit să mă îndrept. Ce frumos lucrează Dumnezeu cu om. Și putem să vedem acest chip al bunătății lui Dumnezeu încă o dată. Și în viața de familie. De aceea zice Domnul Hristos, unde-s doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu în mijlocul lor. De aceea să ne străduim, să dobândim această frământătură, acest aluat al împărăției lui Dumnezeu, care este mila și bunătatea, spre care ne îndeamnă toată legea lui Dumnezeu, și cea veche și cea nouă. În primul rând să ne abținem să nu facem rău aproapelui nostru, să cât putem să nu-l jignim, să nu-l supărăm, să nu-l furăm, să nu-l mințim, să nu-l întristăm. Asta e prima lucrare, prin a ne abține de la rău și apoi să ne învățăm să facem binele. Ne-am supărat cu cineva, putem să spunem o vorbă, am greșit, iartă-mă. Nu contează până la urmă dacă există o stare de supărare. În anumite situații poate că nici nu mai contează așa de mult care are dreptate și care nu. Aluzie la doi soți care se ceartă și dau vina unul pe altul. Nu au mai scos la capăt niciodată. Dar îndată ce se smerește unul dintre ei, vine liniștea și pacea în familie. Și lucrul acesta este prețuit și valoros înaintea lui Dumnezeu. Sunt și altfel de situații în care nu poți să cedezi, dar situațiile alea implică mărturisirea de credință sau ortodoxia. Și în final, aș aminti că astăzi îi prăznuim pe Sfinții Mucenici și Mărturisitori Năsăudeni. Oamenii aceștia au suferit martiriu, prin zdrobire cu roata, prin spânzurare, prin bătaie cu vergi, pentru că, pe lângă drepturile firești, care și le cereau de la legiuitorii vremii, au cerut și dreptul acesta de a rămâne în legea strămoșească, în credința ortodoxă. Și, într-o bună parte, datorită și lor, astăzi am păstrat legea strămoșească curată prin ortodoxie în Transilvania. Trebuie și este bine să ne amintim de martirul lor, de mărturia lor, și pot să mărturisesc că acolo, în țara Năsăudului, se păstrează până astăzi o evlavie mare și un respect față de biserică, față de preot, o dragoste de pământ, care uneori îmbracă și forme extreme, o dragoste de pământ care l-a inspirat și pe Liviu Rebreanu să scrie romanul Ion și așa mai departe. Dar este un loc în care se păstrează încă mai mult decât în alte părți câte ceva din societatea tradițională românească de altă dată, în sensul ei bun și frumos. Să ne amintim, deci, mereu de mărturia lor, să-i cinstim, să căutăm, să înțelegem câte ceva despre viața lor și cât despre important este să mărturisim adevărul, să ținem această lege curată pe care o avem de la Dumnezeu în credința ortodoxă. Dar în același timp să fim conștienți că nu-i destul să fim ca și învățătorul de lege, adică să știm doar teorie și să nu arătăm în practică, ci este neapărat necesar să ne dobândim o inimă milostivă, o inimă miloasă, care ne aseamănă cu Domnul Hristos și care ne aduce într-o lucrare firească omului care trăiește în Hristos, aceea de a-și ajuta aproapele, de a-L iubi, de a împlini cât se poate bunătatea. Bunul Dumnezeu să ne lumineze pe toți și Domnul Hristos să ne aline, ca un samarinean milostiv, sufletele cu îndelemnul pocăinței și cu împărtășirea Sfântului Duh. Amin.